ห้องข่าว FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM 100ค่ะเช้าวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ดิฉันปริษากาญจนกุลดำเนินรายการคุณพงพิงอินตะพิงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช้านี้ค่ะเราจะไปติดตามประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องของกฎหมายเหล้าฉบับใหม่นะคะรวมไปถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาด้วยนะคะไปพูดคุยกับคุณกัญญานันท์ตาทิพย์ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก็มีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องแรกค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนพรบ.แอลกอฮอล์ฉบับใหม่ค่ะมีความคืบหน้าหรือมีความเคลื่อนไหวยังไงเพิ่มเติมค่ะพี่อยากค่ะ
ค่ะถ้าในส่วนของตัวพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2ปี2568อะค่ะตอนนี้ก็คือถ้าโดยภาพรวมอะค่ะก็จะเป็นการกำลังเขาเรียกนะคะดูเรื่องกฎหมายลูกในมาตราต่างๆนะคะแต่ว่าก็มีหลายเรื่องที่เคาะออกมาแล้วแล้วก็มีผลกับการปฏิบัติการในระดับพื้นที่นะคะอย่างเช่นมาตราที่ว่าด้วยห้ามขายเหล้าให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20อะค่ะอันนี้ก็ถือว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นก็คืออาจจะสาวให้ลึกขึ้นก็คือเหมือนกับเชื่อมโยงไปที่ครอบครัวแล้วก็ผู้ประกอบการว่าสมมติว่าเราเจอเคสว่าเด็กไปซื้อเหล้าเด็กได้เหล้ามาจากไหนแล้วถ้ามากไปกว่านั้นก็คือถ้าเด็กเรียกนะคะไปสร้างผลกระทบให้กับคนอื่นหรือสังคมก็จะอาจจะต้องเชื่อมโยงว่าครอบครัวดูแลเด็กยังไงด้วยอะไรเงี้ยค่ะหมันวิธีการก็คือหมายความว่ามันจะเขาเรียกนะคะสาวให้ลึกแล้วก็ดูองค์ประกอบของคนที่อยู่รอบตัวเด็กมากขึ้นนะคะว่าจะต้องร่วมรับผิดชอบกับกรณีที่ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ค่ะแล้วนี่ตัวแรกตัวที่สองก็คือเขาเรียกนะคะมาตรการในเรื่องของการจับปรับอะค่ะก็คือเมื่อก่อนไม่ถึงแสนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ากรณีที่เจอเคสแบบเนี้ยค่ะโทษสูงสุดก็คือปรับ 100,000 บาทในกรณีที่ขายเหล้าให้กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาตรานึงที่คิดว่าเรายังคงรักษาแล้วก็ทำให้กฎหมายมันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะทีนี้อีกตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นตัวเรื่องเวลาอันนี้ก็ถือว่าก็มีการปลดล็อกเวลาเดิมมันเป็น11นาฬิกาแล้วก็ไปถึง14นาฬิกา30นาทีจะไปให้ขายให้ดื่มอีกทีนึงก็คือ17นาฬิกาวะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าปลดล็อกตั้งแต่11จนถึง24นาฬิกาอันนี้คือสามารถซื้อและดื่มได้นะคะแล้วก็มีบวกอีก1ชั่วโมงก็คือถึงตีหนึ่งแต่ว่าหมายความว่าคนที่เข้าไปในร้านเหล้าก็สามารถสั่งเหล้าขวดสุดท้ายแล้วจ่ายบินภายในเที่ยงคืนแต่ว่าสามารถนั่งดื่มต่อได้อีก1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโดยภาพรวมแล้วก็ยังมีอีกมาตรานึงที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมาตรา19อะค่ะอันนี้ก็จะมีความแปลกใหม่อยู่ในส่วนขององค์ประกอบของกฎหมายอย่างเช่นเปิดพื้นที่ให้กับผู้แทนหรือประธานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดอะค่ะเข้าไปเป็น1ใน21ท่านที่เป็นคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเจตนาก็คือมองว่าน่าจะเป็นการเปิดพื้นที่แล้วก็รับฟังเสียงเด็กว่ามุมมองของเด็กในการที่เขาเห็นสถานการณ์หรือความเสี่ยงหรืออะไรต่างๆเขาน่าจะมีบทเรียนในแง่มุมของเด็กนะคะแล้วก็มองว่าเด็กก็น่าจะเป็นเหมือนกับเสียงสะท้อนบอกต่อเพื่อนช่วยเพื่อนเกี่ยวกับพรบ.เหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay. ทีนี้อีกตัวนึงก็คือจะมีท่านนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดในทุกจังหวัดอะค่ะก็จะเป็นรองประธานโดยตำแหน่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็น2 องค์ประกอบที่คิดว่าต่างไปจากปี2551อย่างชัดเจนนะคะทีนี้พอแตะไต่ต่อก็คือว่าในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะก็จะให้อำนาจคณะกรรมการระดับจังหวัดในการพิจารณาเรื่องโซนนิ่งเรื่องสถานที่อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็สุดท้ายก็คือต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเช่น ส่วนสาธารณะไม่สามารถประกาศเป็นสโมสรได้ยกเว้นสถานที่ราชการที่มันมีตัวอาคารหอประชุมอะไรอยู่เดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็น 3-4 มาตราหลักๆที่คิดว่ามีการเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็อาจจะแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างที่จะชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็คือจะมีบทบาทของกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์จังหวัดแล้วก็เรื่องของปกป้องสิทธิเด็กนะคะรวมไปถึงว่าผู้ปกครองเนี่ยที่ปล่อยให้เด็กไปซื้อไปดื่มแล้วก็ไปก่อเหตุเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยอะไรอย่างนั้นนะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วความคืบหน้าของพรบใหม่นี่มันจะเริ่มหรือว่าจะน่าจะใช้ได้เมื่อไหร่ยังไงคะ
อ๋อจริงๆถ้าตามกฎหมายเขาก็คือประกาศใช้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกา2568เป็นต้นมานะคะแต่ว่าช่วงรอยต่อเนี่ยค่ะหลังจากประกาศอะค่ะก็คือทางรัฐบาลก็ให้ประมาณ6เดือนในการที่ประเมินก็เลยนะคะประเมินผลกระทบจากการเขาเรียกนะคะปรับเปลี่ยนกฎหมายฉบับนี้ค่ะว่าผลโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างซึ่งก็จะมีทางในส่วนของกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขเป็นกองเลขาที่รับเรื่องแล้วก็ประมวลผล6เดือนนะคะก็คือตั้งแต่พฤศจิกาจนถึงวันที่5พฤษภาที่ผ่านมาค่ะก็คือเป็นการเหมือนกับเปิดรับแล้วก็เหมือนรวบรวมข้อมูลว่าหลังจากที่ปลดล็อกกฎหมายบางมาตราหรือว่ามีการยืดหยุ่นบางมาตราผลเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะโดยภาพรวมซึ่งอันเนี้ยโดยภาพรวมข้อมูลไปที่กระทรวงสาธารณสุขแต่ว่ายังไม่ได้แบบฟีดแบคกลับมาค่ะโดยภาพรวมนะคะ
ก็คือผลน่าจะสิ้นสุดพฤษภาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าหลังจากที่ใช้ไป6เดือนแล้วเป็นยังไงนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
ค่ะอย่างเรื่องของเงื่อนเวลาที่ให้ดื่มได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะ
อันนี้ยังไม่ได้มีการคืนข้อมูลอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าถ้าในบทบาทของคนทำงานนะคะเราก็มีความกังวลใจอยู่มากๆนะคะก็คือในช่วงของรอยต่อเวลาเดิมจาก 14.30 นแล้วก็แบบเว้นช่วงไป17นะคะเรามองว่าเหตุผลตอนเจตนารมณ์ตั้งต้นตอนปี2551อะค่ะทำไมจะต้องเป็นฟันหล่อของเวลาด้วยช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานเราอะค่ะเลิกเรียนแล้วก็เป็นเวลาเลิกงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขาเลยนะคะใช้รถใช้ถนนก็จะสูงมากๆมีปริมาณหนาแน่นดังนั้นก็คือเรามองว่าถ้าเกิดปล่อยยาวตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงคืนเลยเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คนดื่มตั้งแต่เที่ยงแล้วไหลต่ออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาออกจากร้านอาหารหรือร้านเหล้าออกมาแล้วก็เขาเรียกปล่อยคนเมาลงถนนทีนี้ก็คือกลับมาในฐานะของภาคประชาสังคมที่เราทำงานเราก็มองว่ามันเพิ่มความเสี่ยงหรือความปลอดภัยของประชาชนลดลงอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะลูกหลานที่กำลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่าน่าจะมีความปลอดภัยน้อยลงเนี่ยค่ะ
ค่ะเรามีอะไรที่จะมีการขับเคลื่อนหรือว่าเพิ่มเติมในกฎหมายเล่าฉบับใหม่นี้ไหมคะ
อ๋อในส่วนของเครือข่ายองค์กรงดเล่าภาคเหนือตอนบนนะคะพอมันพูดถึงเรื่องคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีสภาเด็กเยาวชนจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พูดง่ายๆว่าเป็นเด็ก1คนในวงผู้ใหญ่อีก20คนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเมื่อวันที่11 12ที่ผ่านมาที่จังหวัดแพร่ค่ะเราก็ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับน้องๆสภาเด็กเยาวชนภาคเหนือ17จังหวัดนะคะโดยสาระสำคัญของการประชุมมาค่ะก็จะมีอยู่ประมาณ3เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือเรามองว่าถ้าจะให้เด็กมีความพร้อมก็น่าจะเติมเต็มข้อมูลเรื่องกฎหมายฉบับแก้ไขปี2568ให้กับน้องๆอ่ะนะคะเพื่อที่น้องๆที่เป็นตัวแทนไปนั่งในคณะกรรมการควบคุมจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายในแต่ละมาตราค่ะว่าในมุมของเด็กๆเขาควรจะได้มีความรู้แล้วก็มีความรอบรู้ในมิติเรื่องกฎหมายเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการให้ข้อมูลหรือให้ความรู้เรื่องกฎหมายพ.ร.บ.เล่าปี2568นะคะประเด็นที่2ก็คือว่าเราก็ไล่มาตราเพราะว่ากรรมการภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2568เนี่ยค่ะมีอยู่4ชุดเนาะก็คือจะมีคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชาติ แล้วก็จะมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชาติเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะเป็นในส่วนของระดับแรกก็คือคณะกรรมการนโยบายเนี่ยจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรองนายกที่ได้รับมอบหมายค่ะแต่ว่าในส่วนของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชาติเนี่ยอีกชุดนึงเนี่ยค่ะก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นกองเลขาหลักๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับปฏิบัติเหมือนกับรับนโยบายมาแล้วก็มาออกแบบเพื่อที่จะนำมาสู่แผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่เนาะชุดที่3ก็จะเป็นคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับมีการปกครองแบบพิเศษเนาะก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงค่ะแล้วก็สุดท้ายจะมาชุดที่4ก็จะเป็นคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดอะค่ะทีนี้ก็เลยบทประเด็นที่2ที่เติมให้กับน้องๆก็คือเรื่องบทบาทหน้าที่ว่าน้องๆเข้าไปนั่งอะค่ะในคณะกรรมการชุดนี้ควรจะต้องมีบทบาทที่สำคัญอะไรบ้างภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็เปิดการระดมว่าแบบในมุมของน้องๆคิดว่าบทบาทของน้องๆที่ไปนั่งอยู่น้องๆจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆในจังหวัดยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการประเด็นที่2ก็เลยเติมเรื่องและเติมแล้วก็ระดมเรื่องบทบาทหน้าที่ของประธานสภาเด็กเยาวชนที่ไปนั่งในคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็อีกตัวนึงค่ะก็คือประเด็นที่3เนี่ยเราก็ได้ขั้นตอนระดมแนวทางความร่วมมือว่าภายใต้สภาเด็กเยาวชนจังหวัดที่เชื่อมโยงกับสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะเขาเคลื่อนงานภายใต้6ยุทธศาสตร์ทีนี้เราก็ไปเจอว่ายุทธศาสตร์ที่2เนี่ยค่ะว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนงานด้านลดปัจจัยเสี่ยงซึ่งมันก็มาสอดรับกับตัวพรบเล่าพอดีอะค่ะเราก็เลยพยายามที่จะชวนน้องว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเพื่อที่จะทำให้เห็นบทบาทสภาเด็กเยาวชนระดับจังหวัดมีการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่น้องๆจะต้องยึดกลุ่มเนี่ยแล้วก็ภายใต้พรบตัวนี้ค่ะน้องๆ น่าจะต้องมีแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดอะไรคะเกิดเรื่องเด็กๆ เยาวชนในประเทศไทยมีความเข้าใจเรื่องพรบเล่าเพิ่มมากขึ้นเนาะประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าน้องๆในฐานะที่น้องๆเป็นกลไกเยาวชนในระดับจังหวัดเนี่ยค่ะน้องๆจะมีเค้าเรียกนะคะเฝ้าระวังหรือสื่อสารกับสังคมทั้งสังคมแบบประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่หรือสังคมที่เป็นเพื่อนๆด้วยกันเองเนี่ยค่ะอย่างไรเนาะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็คือมันน่าจะมีกิจกรรมหรือพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ทำให้เด็กๆทุกคนต้องมีความปลอดภัยทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยภายใต้พรบนี้ยังไงบ้างก็ทิศทางก็โดย17จังหวัดก็มีแนวโน้มแล้วก็มีแผนปฏิบัติการแบบหลวมๆร่วมกันค่ะซึ่งหลังจากนี้ในส่วนของโซนภาคเหนือเนี่ยก็น่าจะได้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมก็คือเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้วก็เครือขอสอยอแล้วก็สภาเด็กเยาวชนในระดับจังหวัดต่อไปด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นต้องขยับภายใต้กฎหมายที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
ค่ะทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่เรื่องของฤดูกาลงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วนะคะปีนี้เรามีการขับเคลื่อนยังไงบ้างคะพี่ยาคะ
อ๋อค่ะถ้าโดยรวมของภาคเหนือตอนบนนะคะหรือว่าล้อไปกับนโยบายภาพรวมของประเทศเนี่ยค่ะในส่วนของสสเองหรือว่าแล้วก็เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอะค่ะเราเคลื่อนภายใต้ธีม90วันงดเหล้าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นหมายความว่าธีมก็คือเราตีโจทย์ว่าคำว่าสิ่งดีๆเนี่ยอะไรดีๆบ้างก็จะมีในเรื่องของสุขภาพดีใช่ไหมคะอันที่สองก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายก็ประหยัด ก็คือแบบเหมือนกับมีตังค์เหลือมากขึ้นก็ดีๆนะคะแล้วก็อันที่สี่ก็คือจะอันที่สามก็จะเป็นในเรื่องของสังคมเนาะหรือครอบครัวที่มีเครียดนะคะมีกิจกรรมปฏิบัติการร่วมกันก็จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะก็มองว่า1เดือนผ่านไปถ้าเลิกเหล้าหรือลดเหล้าเข้าพรรษาก็จะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นภายใต้ธีม90วันสิ่งดีจะเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของตัวปฏิบัติการระดับพื้นที่เนี่ยค่ะปีนี้ก็คือเราจะมีการชวนเชิญชวนคนดื่มคนสูบ แล้วก็คนดื่มแล้วขับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกช่วงเข้าพรรษาค่ะหมายความว่า10 point ก็คือว่าเราก็คือโฟกัสไปที่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนดื่มคนสูบแล้วก็คนดื่มแล้วขับนะคะที่จะทำให้เขาเครียดนะคะดูแลตัวเองแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะสร้างความเสี่ยงให้กับคนอื่นและสังคมในช่วงของ90วันนะ
คะ
okay. ทีนี้ก็คือในส่วนของการรณรงค์สร้างกระแสเนี่ยค่ะก็คือในส่วนของภาพรวมของภาคเหนือตอนบนเรามีแผนกับสำนักงานตำรวจภูธรภาค5ค่ะ okay. ที่จะชวนตำรวจลดละเลิกเหล้าบุหรี่และดื่มแล้วขับในช่วงของเข้าพรรษาซึ่งก็กำลังจะคลิกออฟช่วงปลายเดือนนี้ก่อนวันที่30กรกฎาคม2569ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแคมเปญแรกที่มองว่าก็น่าจะสร้างผลกระเพื่อมเพราะว่าสุดท้ายตำรวจท่านก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ก็อาจจะเผชิญเรื่องสุขภาพอาจจะเผชิญเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าทางสำนักงานตำรวจภาค5ท่านตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือจะทำให้ภาพลักษณ์องค์กรตำรวจอะค่ะต่อการมองของสังคมก็อาจจะแบบดีขึ้นเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกนะคะภาพรวมของภาคที่คิดว่าจะคลิกออฟค่ะแล้วก็ถ้าไต่ระดับไปในระดับพื้นที่ก็คืออย่างเช่นทางลำพูนเนี่ยค่ะก็เราร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์ทั้งจังหวัดอะค่ะก็คือวันที่5สิงหาจะมีการเคลื่อนนะคะกราบนมัสการท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็เครือข่ายพระสงฆ์ทั้งจังหวัดเกือบ500วัดอะค่ะก็คือจะเป็นการชวนสังคมให้ท่านแบบได้เชิญชวนสังคมได้ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลสังคมร่วมการผ่านงดเหล้าเข้าพรรษาช่วง3เดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางลำพูนนะคะทีนี้ถ้าอย่างเช่นทางน่านอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติอย่างท่านทางน่านเนี่ยก็จะไปร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองน่านค่ะในการที่จะมีการเค้าเรียกนะคะแห่เทียนพรรษาแล้วก็มีการออกบูธรณรงค์แล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์ก็คือเชิญชวนคนดื่มคนสูบแล้วก็คนดื่มแล้วขับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆที่เราคิดว่าในส่วนของการปฏิบัติการช่วงเข้าพรรษาเนี่ยค่ะเป็นการต่อจิ๊กซอหรือถ้าเป็นอีกจังหวัดนึงที่มีแผนค่อนข้างจะชัดเจนก็คือในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะวันที่10สิงหาก็จะมีการ MOU ร่วมกับประมาณ10หน่วยงานที่จะร่วมขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีทางสสจ.ศึกษาธิการจังหวัดโรงพยาบาลแล้วก็จะมีสภาเด็กมีเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่จะร่วมขับเคลื่อนทีนี้ถ้ามองไปที่ระดับปฏิบัติการของชุมชนนะคะก็จะเป็นพื้นที่เป้าหมายที่เป็นเรามีทั้งสื่อรณรงค์แล้วก็มีงบปฏิบัติการให้กับทางพื้นที่ชุมชนเป้าหมายนะคะ ของภาคเหนือตอนบนปีนี้ก็ประมาณ100กว่าชุมชนเนี่ยค่ะที่เราจะปฏิบัติการอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการเก็บข้อมูลสนับสนุนตั้งแต่ว่าก่อนเข้าพรรษาเป็นยังไงแล้วหลังเข้าพรรษาเป็นยังไง เราสามารถชวนคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงคุณภาพนะคะแบบมีการกระบวนการชวนช่วยชมเชียร์เพื่อที่จะให้คนที่ลงนามแล้วสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตลอดพรรษาเนี่ยค่ะก็จะประมาณ100กว่าชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของการขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ค่ะ
ค่ะค่ะในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเรามีคนที่แบบเข้าร่วมและสามารถที่จะลดละเลิกได้ยาวนานกว่า3เดือนหรือว่าตลอดไปเลยเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นไหมคะพี่ยา
ถ้าโฟกัสไปที่พื้นที่เป้าหมายที่เราทำงานนะคะก็คือว่าจริงๆก็คืองดเหล้าเข้าพรรษาเป็นแค่เครื่องมือในการเริ่มต้นที่คนที่อยากลุกขึ้นมาเลิกเหล้าอ่ะนะคะหรือเลิกบุหรี
่
หรือทำอย่างอื่นเพื่อสุขภาพเพื่อครอบครัวหรือเพื่อตัวเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเนาะแต่ว่าพอหลังออกพรรษาค่ะเราก็จะมีการชวนต่
อ
เหมือนกับเลิกเหล้าต่อ
ค่ะ
ซึ่งก็จะทำให้สุดท้ายอะค่ะเป้าหมายอะเราต้องการคนที่สามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต
yeah.
แต่ใช้แค่งดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเครื่องมือ ซึ่งในส่วนของที่ทำงานก็คือเรานิยามคำว่าคนหัวใจเพชร ซึ่งก็มองว่าคนหัวใจเพชรแนวโน้มนะคะก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็เรามีการเก็บข้อมูลเบสไลน์ของภาคเหนือตอนบนไว
้ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรียกนะคะปลายทางสุดท้ายอ่ะเราไม่ใช่แค่งดเหล้าเข้าพรรษาแต่เราต้องการสร้างคนต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้าอย่างน้อย3ปีหรือมีแนวโน้มตลอดชีวิตแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพให้กับคนหัวใจเพชรอะค่ะให้เขาลุกขึ้นมาเป็นเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนหรือเพื่อนชวนเพื่อนต่อก็คือเหมือนกับเป็นคนต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจแล้วชวนคนที่ยังดื่มอะค่ะเลิกเหล้าต่อเขาก็จะเข้ามาเป็นพลังหนึ่งในการขับเคลื่อนร่วมกับกลไกชุมชนพ่อหลวงแม่หลวงหรือรพ.ส.ต.อ.ส.ม.อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนหัวใจเพชรจะเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนในระดับชุมชนในการชวนช่วยชมเชียร์ต่อค่ะ
ค่ะทีนี้นอกจากการรณรงค์ในช่วง3เดือนนี้แล้วในระยะต่อไปหรือว่าช่วงอื่นๆเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การที่แบบถ้าดื่มเนี่ยก็ต้องดื่มแบบมีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ยา
ในส่วนของตัวจริงๆแล้วตัวเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเราทำงานทั้งปีนะคะแต่ว่าเข้าพรรษาก็จะเป็นเครื่องมือนึงทีนี้ลูกของตัวทั้งปีเนี่ยค่ะเราทำงานภายใต้ Health Literacy นะคะก็คือว่า1ชวนคนดื่มคนสูบหรือคนดื่มแล้วขาดอะค่ะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะก็คือตัวแรกก็คือเรื่องการชวนกลุ่มเสี่ยงอะค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกนะคะซึ่งบางคนอาจจะอยู่ในระดับของการลดปริมาณการดื่มหรือละบางโอกาสแต่สุดท้ายอะค่ะเราเป้าหมายสุดท้ายเราคือเราต้องการให้เขาเลิกเหล้าหรือเลิกบุหรี่หรือเลิกก็เลยนะคะพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับดื่มแล้วไม่ขับอะไรอย่างเงี้ยนะค
ะ
ตัวที่สองก็คือว่าเราทำงานกับตัวสภาพแวดล้อมหรือนิเวศรอบตัวคนดื่มเพื่อที่จะทำให้ลดการเข้าถึงหรือชะลอการเข้าถึงที่เหมือนทุกวันนี้มันเข้าถึงง่ายใช่ไหมคะดังนั้นก็คือว่าในระดับชุมชนเราก็จะชวนชุมชนเป้าหมายอะค่ะพัฒนามาตรการชุมชนที่เรียกนะคะมีการสกัดอย่างเช่นอะไรคะงานศพปลอดเหล้าเนาะหรือถ้าไม่ปฏิบัติตามกติกาชุมชนก็อาจจะมีมาตรการลงโทษมีการปรับแบบหลวมๆตามกติกาชุมชนในแต่ละส่วนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อเนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเราก็จะกระตุ้นการบังคับใช้กฎหมายภายใต้พ.ร.บ.เหล้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญเนี่ยค่ะให้มีการกลไกพนักงานเจ้าที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดหรือเข้มข้นมากขึ้นหรืออาจจะหยิบเคสสำคัญที่มันเป็นผลกระเพื่อมกับสังคมแล้วก็มาสร้างการเรียนรู้กับสังคมอะค่ะผ่านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออย่างเช่นการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อที่จะทำให้เป็นมาตรการสังคมอย่างเช่นงานบุญงานศพปลอดเหล้างานบุญประเพณีปลอดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของตัวอีโคซิสเต็มหรือว่าตัวนิเวศรอบตัวคนดื่มเพื่อที่จะทำให้พฤติกรรมของเขาอะค่ะสามารถบรรลุเป้าหมายที่เราอยากไปให้ถึงว่าเขาจะต้องเป็นคนต้นแบบในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็ถือว่าใช้เรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการเริ่มต้น
เป็นเริ่มต้นใช่ค่ะ
ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนนำไปสู่การเลิกได้แล้วก็สิ่งดีๆจะตามมานะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันเป็นระยะวันนี้ขอบคุณค่ะพี่ยาค่ะ
ยินดีค่ะขอบคุณเช่นก
ัน
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะค่ะคุณกัญญานันตาทิพย์ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนนะคะก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับ 2/2568 นะคะแล้วก็เรื่องของการรณรงค์ในเดือนนี้นะคะซึ่งเป็นฤดูกาลของการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะก็เน้นเชิญชวนนะคะในการที่จะลดละเลิกนะคะภายใต้แคมเปญ90วันงดเหล้าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นประเด็นนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ค่ะและเช้านี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100